Секунди бігли з дзвоном. І раптом пролунала відповідь. Знову виклик, знову відповідь. Ближче, ближче. Розпалений бик гнав десь, забувши про всяку обережність, ламаючи хащі. Мимоволі, у кожного руки самі намацали зброю, підкоряючись стихійному, сліпому інстинктові мисливця. А Наталка викликала і за кожним разом тихше, віддаляючись. І вже чути було, як тріщало суччя під ногами розпаленого рогатого лицаря. Тупіт. Ось він близько, став десь, слухає, чмихає. Наталка мовчить завмершки, мерехтить очима. Раптом з другого боку і зовсім близько інший рев, другий бик. Поспішав, видно, мовчки до ревища двох. Перший, зачувши, проривів так, що в Григорія і серце затремтіло. Не від страху, ні. Не від азарту, ні. Від почуття в тім реві сили, стихії, мужності розпаленого самця, що його пристрасть та ревнощі доводять до самозабуття, до божевілля. Тріщання кущів. Мить. І ось він на галявині. Близько ступнів за сто лише. Став. Тремтить увесь. Послухав. Чмихнув і, нахиливши голову, прикрашену могутніми рогами, купнув землю, а тоді, видобуваючи десь звіриного серця спершу низьку ноту, підносить голову на витягнутій шиї і підносить ноту. Вище, вище. Доводить її до найвищого напруження, викидаючи в небо все, що в нім вирує і кипить. І видно, як з розкритої пащі йому йде пара, мов дим над червоними яснами, а око, налите кров'ю, мерехтить. У цю мить короткий рев, скоріше стогін, і на галявину виламується другий ізюбер. Став, пирскаючи, копає землю. Тремтять до бою один і другий. Почали сходитись. Два демони, дві сили втілення цілого цього світу. Стали один проти одного, витягнули вниз шиї, нагнувши голови, ріг проти рогу. Копають землю, аж вона летить геть, водять боками, чмихають. Раптом зводяться цапки і б'ють один одного ногами з ляскотом і з стогоном. Одного такого удару досить, щоб пробити людину наскрізь. Розходяться, копають землю і знов. Упираються ногами один в одного, аж лускіт іде. Григорій припав до них очима, як і інші присутні, не дихав. А два красені, два горді демони шаліли, стогнали в героїчних позах борців за любов, за самиць, за право володіти ними. Десь вони там стоять і дивляться. Григорій хвилювався. В ньому кипіла кров. Він зціпив зуби, сидячи біля дівчини, біля свого болю, біля своєї згуби. Тут тремтлива дівоча рука схопила міцно його лікоть, його наче вдарило струмом, повернув голову. Але Наталка дивилась не на нього. Вона аж нахилилась вперед, убиваючись блискучими очима визюбрів. А очі? Очі! Чи це вона йому звеліла натиском руки, чи це було нагле, шалене почуття ревнощів, він швидко підкинув рушницю і вистрілив, не даючи собі справи. Мов ударені блискавкою, ізюбри кинулись в розтіч. Один щез у хащах, другий чкурнув просто на них. «Влучив», – майнуло Григорієві в голові. Ізюбр, мало не потоптавши, пролетів над ними, мов вітер, і подався хащами. Усі втрьох схопились і, як хорти, погнались слідом. Гнали, пригинаючись до трави, опановані непереможним, диким інстинктом пращурів. На травинках, де-не-де, були краплі крові. Довго тропили. І догнали. На Марі, зав'язши по черево всіма чотирма ногами, лежала горда тварина, витягши по траві гарну пишнорогу голову, і зрідка стогнала. Підіймала голову вгору, вгору на витягнутій шиї, хапала ніздрями повітря і знову клала її на траву зі стогоном. І знову. Григорія наче хто враз щеминув ножем у серце. «Це ж ти! Це ж ти так, зацькований! Ось так!» Зацькована, смертельно поранена тварина, не в силі видертися в останній агонії, підіймала голову високо і дивилась, дивилась здивованими вогкими очима на сонце. З дніздрів разом з повітрям вилітали криваві росинки. А потім клала тую голову на траву зі стогоном. Уф. Григорій миттю підняв рушницю і вистрілив. Повернувся і круто пішов. Пішов. Ще не хватало, щоб тебе живцем вовки гризли. Бачив лише, як тварина, немов ударена громом, рванулась, вихопилась із багна усіма чотирма ногами і впала на бік, нерухома. «Куди ж ти? Куди ти?» – гукала до нього. Але він, не обертаючись, ішов далі, навпростець. А в очах йому стояли сльози. З того ізюбра, з ніжок, пізніше Наталка пошила собі унти, лапчаті. Чотирьох ніжок було мало, це лише на один унт. Але вона додавала ще чотири від тих, що були з пантування, і пошила. Розцяцькувала їх горностаєвими сніжинками, оточила риссю, а на ставку шовкову чорну вигаптувала жовтою і червоною заполоччю. Але ці ніжки були замітні серед інших. Глянеш, одразу видно. То літні, а це осінні, ревічні. З тієї пори, коли ізюбри дуріють з пристрасті. І гинуть. Розділ 9. Зима. Перед великим полюванням. Пішли сніги, вдарили морози, тайга вбралась у нові шати. Осінь тут золота, але швидка, коротка. Уже в жовтні почалась зима. Зайшла пора білків'я, гаряча пора для мисливців, пора полювання на вивірку та на всякого хутряного звіра. Коли б йшлося тільки про полювання та про екзотику, ми б тобі, читачу, розповіли, як мисливці наші здобували рисів, ловили колонків та солонгоїв, капканили вовків, розповіли б і про те, як вони стріляли вепрів. Але не про те мова йде. Скажемо тільки, що вони тим і були зайняті. Зразу, як пішла ходова вивірка, пішли за нею по нетрях і наші мисливці, здобуваючи в день по 30-40 штук. Так днів 15 навздогін. Зайшли грець його знає куди, а ходова вивірка – це та, що мандрує, мігрує, цілими арміями, з краю в край, шукаючи ліпших харчових баз, переходить рівнини, перепливає ріки і йде, йде. І от у момент, коли вона дозріла хутром своїм, ідуть по неї мисливці.